Kad mazā raganiņa reiz kopā ar kraukli abraksu klāņoja pa mežu, viņu pamanīja trīs vecas sieviņas. Visām trim uz muguras bija pa grozam, un viņas lūkojās zemē, kā kaut ko meklētu. Ko jūs meklējat? Mazā raganiņa jautāja. Tad viena no sieviņām sacīja.
Oi, mēs meklējam sausas koka mīzas un nolūzušas zarus, taču mums neveicas.
Nopūtās otra sieviņa. Mežs ir kā izslaucīts.